Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për gjykatën speciale. Thaçi kritikon akt gjykimin për grupin e Drenicës. Patundshmëria mbetet sektori më tërheqës për investitorët. Sepp Blatter rizgjidhet në krye të FIFA-s. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Arsyetimi i PDK-s ishte se ende nuk është përkthyer projekt ligji për këtë gjykatë i cili është negociuar me Bashkimin Evropian. Opozita ka përshëndetur shtyrjen dhe ka bërë me dije se një pjesë e deputetëve të koalicionit nuk ishin të gatshëm që të votonin për këtë gjykat. Për detajet e tjera, dëgjojmë Ziadin Gashin.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin e amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës dhe votimit erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Draft ligji pritet na vijë nga Brukseli, duhet të përkthehet në gjuhën të ofrohet deputetëve. Ne propozojmë që kjo seancë të shtyhet derisa të kemi materialet e nevojshme për t'i analizuar.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk janë deklaruar përveç lëvizjes vetëvendosje. Glauk Konjufsa, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhet të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohej fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vi fare në kuvendin e Republikës Kosovës, ose do duhet të shtyhej derin pafundësi. Cili do për këtyre verzioneve është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje?
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Pas seancës, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, subjekt ky politik në koalicion me Partinë Demokratike, ka thënë se kuvendi duhet të merr vendim pozitiv në lidhje me gjykatën speciale. Sipas saj, ndështimi eventual do të sillte skenar shumë të rrezikshëm për vendin.
Nëpërmjet votimit të gjykatës speciale, ne jo vetëm që kryejmë një obligim ndërkombëtar, por po ashtu sigurojmë që të parandalojmë një skenar shumë të keq, një draft nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili parashë kushte shumë të këqija sesa ato që janë paraqitur në amandamentin kushtetues, i cili sot ka pasur të votohet.
Edhe Slavko Simić nga lista serbe, subjekt politik që po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka thënë se shtyrja sotme mund të jetë e kuptueshme për shkak të mungesës së materialit, por sipas tij, me rëndësi është se ka vota të mjaftueshme për themelimin e gjykatës.
Ono što je sada bitno jeste da ovaj parlament ima dovoljno broj glasova kako bi se ustane promene.
Ajo që tani është me rëndësi, ky kuvend ka vota të mjaftueshme në mënyrë që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe gjykata speciale të themelohet sa më parë, ka thënë Simić. Ndërkohë, partitë opozitare vetëm e kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre kundër gjykatës speciale. Kryetari dhe deputeti i partisë Nisma Fatmir Limaj ka vlerësuar se koalicioni qeveresës sot nuk i kishte numrat, kështu që e kishte shpikur problematikën e harmonizimit të ligjeve dhe çështjeve tjera teknike në mënyrë që të vazhdonte propagandën edhe për disa ditë. Limaj tha se deputetët nuk duhet të votojnë në këtë gjykatë pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve që sipas tij po u bën.
Duhet besoj që frymëzimi vetëm se deputetët e Parlamentit Kosovës nuk do të votojnë është kjo. Ne nuk kemi mandat të votojmë kundër suverenitetit të shtetit tonë. Pik. Në asnjë rrethon, pra asnjë çmim.
Kundër themelimit dhe riprocedimit të amandamentit kushtetues në kuvend është shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetes Donika Kadaj Bujupi.
Prandaj jemi shumë të kënaqur që është shtyr, mirë po konsiderojmë që nuk duhet të shtyhet, po në fakt nuk duhet të vijë fare.
Sidoqoftë, përveç arsyetimit të dhënë nga Partia Demokratike në seancën e sotme plenare, besohet se deri te shtyrja e votimit erdhi erdhi edhe si rjedhoje disa mospajtimeve për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku disa deputetë të kësaj partije ishin shprehur kundër. Pozicionimi kundër specialës në PDK vlerësohet se është shtresuar pas aktgjykimit të fundit të gjykatës themelore në Mitrovicë dhe dënimit të shqiptuar ndaj të ashtu quajturit të grupit të Drenisës, ku bën pjesë kryesisht ish komandantë ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht të bartin poste në Partinë Demokratike. Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civileve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kundërshtim të themelimit të gjykatës posaçme për krime lufte, sot në Prishtinë është mbajtur një protestë organizuar nga organizatat e dalën nga lufta e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protestuesit kanë thënë se gjykata e tillë njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Luljeta Krasniqi ka përcjell këtë protestë.
Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar të premtën në Prishtinë në shenjë kundërshtimi me themelimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Protestuesit ju kanë bërë thirrje të vazhdueshme deputetëve të Kosovës që të pamundësojnë amandamentimin e ligjeve që e sjellin këtë gjykatë. Masës të buar përpara kuvendit të Kosovës ju është drejtuar Xhavit Jashari, kryetari organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. A i tha se kjo proteste kundërshton themelimin e kësaj gjykate, pasi që si e tillë është e dëmshme dhe e njollos luftën e pastër të UÇK-s.
Nesër ju bëjmë thirrje të zgjeruarit të popullit, deputetëve të Republikës të Kosovës, se në qoftë se votojnë një gjykatë e tillë, votojnë pro dhunës, votojnë pro gjenocidit, votojnë pro gjithçkaje që ka bërë pushtuesi serb ndaj popullit shqiptar.
Protestuesve ju është drejtuar edhe ish veprimtari politik Selatin Novosella. Ai krijimin e gjykatës speciale e ka quajtur proces politik.
Ne ngritim zërin kundër kësaj gjykate dhe shtrohet pyetja. Ma gjykatës së Hagës, ma gjykatës së Unmikut, ma gjykatës së Euleksit, pse edhe gjykatë speciale? Vetë fakti që quhet speciale, do thotë kemi dëmë gjykim special ndaj kujt?
Pas thirrjeve që deputetët të dalin nga seanca parlamentare, protestuesve ju është bashkuar edhe Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka theksuar se kjo protestë është në mbrojtje të vlerave të luftës dhe ushtrisë.